VOA. Tun raduna sagala Amerikaati. Radonisa gala America saganta afan Oromo witata hagijimata galgal saati lama waraka hagisati sadit metrbandi kudani sagali didami to kofi didami shani ratti Washington DC rasani da barsinu karra kuna mantanjal kabujir arguyan robi wataba jin torba bari ammo kumla maf kudani torba babaro tole jejjabo tole galchumi sannaga jennulle coftinu tenuma wana fellerinu busa jecha naga olfuna olinka sannaga ya vio afan Oromo radonif televizhini nail saatirra Washington DC irrasani dabar sujirru cagasu jirtani diadda jenna ansorala keti.
Odu addunya fantu jube horat yattamultan matan odu halilla Tehran kezat rawwatamef Iran Saudi Arabia himat.
President Afrika kibba Jacob Zuma dubbin ittijabacha de mujirti ibum ibani parti salle kesa basu tijirani jitorbandubat mudde duftijachu ittigafatamu ayyu irrafudu nolani. Kubi afan Oromo akumduri abacha da jachumo. La irra jalqabani ijoolle barsiisutti qarqara. Mani murtii federaala Itoophiyaa dubbiitti gaafatamtoota Kongireesii Federaalisti Oromootiitiif miilota isaanii walumattuyyuu nama 22 beellam silaa ardhatti qaban dabarse guyyaa dhibiitti beellam dabarse. Waan arsanii qopheessin keessaa tattana jira oduu tasaana tujube.
Waran Iran kan Iran's Revolutionary Guards jedhaman Tehran keessatti haleellaale shoroor keessummaa raawwataman lamaaf Saudi Arabia himatan. Ibsi himannaa sun akka jedhutti haleellaaleen sun kan raawwataman Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif hoogganoota boodattafoo ta'an kan Saudii kanneen shoroor keessummaa deeggaran gidduutti walgahiin geggeeffame torban tokko booda. Gareen ISIS itti gaafatama fudhachuun jarri kun haleellaa suukanneessaa sana keessaa harka qabaachuu isaanii mirkaneessaa jedha ibsichi. Gareen ISIS haleellaa yoo xiqqaate namoota 12 galaafate kanneen biroo 42 madeesseef itti gaafatama fudhate. Pirezidaant Doonaald Tiraamp har'a ibsa Tiwiitarii irratti maxxansaniin bakka daayireektara FBI duraanii Jeems Koomee abbaa langaa federaalaa duraanii Kiristoofer Reey kaadhimamuuf ka jiran ta'uu beeksisan. Labsiin pirezidantichaa kan dhagaame Koomeen koree basaasaa sanatii duratti dhuga ba'umsaaf dhiyaachuu isaanii guyyaa tokko dura. Koomeen dhimma raashaan filannoo pirezidantummaa kan bara 2016 jidduu seenu kan koomeen qorannaa sana akka dhaabaniif Tiraamp yaalii godhan ilaalchisee gaafatamuuf jiru jedhame eegama. Koreen sun Mooskoof gareen Tiraamp gidduu hidhati jiraachuu isaallee ni qorata. Kan bakka koomee akka bu'aniif kaadhimaman Reen bara 2003 hanga bara 2005 jechuun ennaa bulchiinsa George W. Bush kutaa akka qoratu kan ministirii haqaa hoogganaa turan. Angawoonni dhaabaa tika nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi gameeyyiin lama qorannaa raashaan filannoo waggaa darbee keessaa harka galfachuu ishee ilaalchise Tiraamp karaa sirnaa hin ta'iniin dhiibbaa nurra hin keenye jechuudhaan seera tumtootaaf himanii jiran. Daayireektarri dhaaba basaasaa biyyoolessaa Daan Kootsiif kan dhaaba nageenya biyyoolessaa hoogganan Maayikil Roojers koree basaasa sanatiif akka himanitti garuu Tiraamp waliin baatii yeroo dhiyoo Waayit Haawusitti marii geggeessan ilaalchise ibsa bal'aa akka hin kennine dubbatan. Kootz akka jedhanitti odeeffannoo basaasaa akkaan maqsuuf dhiibbaan narra kaa'ame hin jiru jedhan. Washington Post har'a akka gabaasetti baatii bitootessaa keessa kan dhaabolitti kan nageenyaa 17 akka to'ataniif sanatiin moggaase Kootz Tiraamp daayireektarii FBI Jeems Koomii qorannoo gorsaa naga eegumsaa biyyoolessaa duraanii Maayikil Filiin irratti geggeessamu akka dhiisan gidduu akka seenan gaafatan jedhee jira. Kootz garuu marii Tiraamp waliin Waayit Haawusitti geggeessan mul'inatti mari'achuun sirrii miti jedhaniiru. Haleellaa shoroor keessotaa torban darbee London keessatti raawwatameen reeffi namaa kabiroon laga Thames keessatti argamu poolisiin Britain beeksisee jira. Poolisiin reeffi sun kan lammii Faransaay Xavier Thomas ta'uu har'a adda baafateera. Kibxata poolisiin London akka beeksisetti namni haleellaa sana raawwate sadaffaan kan umriin waggaa 22 Yuusuf Zahigba ka jedhamu yoo ta'u lammii xaaliyaanii hidda dhalata Morookoo London bahaa keessa jiraatu ture. Namni kun aangawoota naga eegumsaan barbaadamaan turre. Kanneen haleellaa raawwatan lamammoo tokko lammii Britain Kurhaam Shahad Baatiif kan London bahaa keessa jiraataa ture Rashid Raduhaanee ta'uu aangawoonni adda baafatanii jiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi barreessaan paartii beekamaa Afrikaa kibbaa kan African National Congress jedhamu paartichi hoogganaa haaraa kan hooggana uummata biratti fudhatama dhabaadhufanii pirezidaanti Jaakob Zuumaa bakka bu'u filachuuf jira jedhan. Marsaan pirezidaantummaa Zuumaa bara 2019 jechuun waggoota lama booda dhumachuuf jira. Guyyee Mantaasheef deeggartoonni paartichaa kanneen biroon akka jedhanitti paartiin Nelson Mandeelaa malaammaltummaa Zuumaa irratti dhiyaateen hedduu miidhamaa jira jedhan gabaasa Anitaa Paawul soraa dhiyeessa.
ANC African National Congress paartii mootummaa Afrikaa kibbaa bulchitu lakkuun bultee kaatuun dubbiin itti jabaachaa deemte. Bulchootiis horii uummata nyaatanii balleessanii seer malee hojjetan jedhanii waan hedduu himachuu jiran waan hedduu himataniin kan aga guddaani pirezidaantii Bisuun Jaakob Zuumaa hojjetee jedhanii himachuu jiran. Akkitti gaafatamaan guddaan paartii tanaa jedhetti pirezidaanti Zuumaa dubbiin itti oowwute guyyaan itti gabaabachaa deemutti jira. Akka hojumaan ANC ZZ Kodwa jedhetti keessattuu eegee ergaan imeelii kuma hedduu kan mootummaa Afrikaa kibbaa maatii dureeyyii Indii Guptas jedhanitti dugugursee jedhanii faayidaa irraa argate eegi jedhaniin dubatti dubbintuun qoratama deemuu jirti. Oduu himaan kunniin paartiin isaanii hojii akkanaati obsiin qabduu jedhe akka koomishiniin dubbitan qoratu yayyabama gaafate.
We've got a brand to protect as a current leadership as the next leadership.
Akkana jedha amala bulchiinsi hamaa akkana kana bulchiinsi egeriitti itti gaafatamuu qabuu qabna. Amala bulchiinsi amma akkuma bulchiinsi egerii itti gaafatama qabu qabna. Yooyyuu paartiin ANC maqaan bade yoori uummata balleessan jedhanii nuu cufatutti dubbiin tunin rakkoo tana faluutti jirra. Tunin waan namuu diqqaa jedhanii guddaa jedhanii itti lakkisanii miti waan qorachuu malan nu seerama akkana kan hin qabnu paartiin teennoowwan akkana kan hin qabnu. Warri tan itti gaafatamu qabutti hojjate tunin waan lakkisanii mitii jedha. Itti gaafatamtooti pirezidaantii Afrikaa kibbaa itti gaafatame pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa barana dhumata. Bulchiinsi isaa yookaan ammoo paartii tan itti gaafatame isaa jechuu akka itti gaafatamaan olaanaan paartii ANC Gwende Mantashe jedhetti adoo barii pirezidaantummaa Zuumaa ganna lamaan duubatti hin dhumanne moggaatti baasanii hujii irraa fuudhane. Bar 2008 keessa hojii itti kennan Zuumaa kanatti barii hojii isaa dhumatee jennaan keessumattuu yoo itti gaafatama paartii isaa tabar kan dhumate irraa fuudhani eenyutti taana irratti ammatti wanti mirkanaa hin jirtu.
Jilli mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa waraan Sudaan kibbaa keessaa dhaabanii baqattoota gama Ugaandaatti yaa'uudhaan hanqina nyaataan rakkataa jiran gargaaruuf maal ta'uun akka irra jiru mari'atanii jiran. Bakka bu'aan mana marii Kiris Smiis kan akka dubbatan torban darbe Afrikaa waaltaa daawwatanii erga deebi'anii booda. Gaaffii kanaaf deebii ka ta'u jedhan Kiris Smiis paartilee Sudaan kibbaa kanneen wal fincilan keessumaa mootummaaf waraana. Kanneen daandii gargaarsi nyaataa uummataaf akka hin geenye danqan akkasumas humnaan gudeeddii akka meeshaa waraanaatti gargaaraman fixiinsa gosootaa irratti bobba'uun himataman ilaallata jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii federaala Itiyoophiyaa dhaddachi Afreessoon dubbii itti gaafatamtoota paartii koongireesii federaalistii Oromootii fi miilooti isaanii walumattuuyyuu nama 22tiin himatanii arda silalaaluuf ture beellamaan dabarse. Tan irratti jaalanneen abukaatoo jira obbo Wandimmuu Ibsaatii fi obbo Abduu Jabbaar Huseen dubbiste kan obbo Abduu Jabbaariin jalqabne.
Ani obbo Baqqalaa Garbaa Dajanii Xaafaa Addisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanoo. Akkuma armaan dura beellama qabatee ture ragaan abbaan alangaa isaanii gochattiin himataman kana raawwatanii jiru naaf mirkaneessa jedhee dhiyeeffate ragaa sanadaa fi ragaa namaa keessa laalaniitu dhugumaa yakka isaan amma ittiin himataman kana jarri kun raawwatanii jiramoo hin raawwanne isa jedhu jalmurtii jennaan kaanuti nama bilisa ba'uufi isuma dhumaati. Nama ofirraa ittis jedhamuuf immoo sadarkaa itti aanutti darbama himatamaan ragaa itti isaanii qaba jedhu ni dhiyeeffata achi booda murtii dhumaa kan kennamu.
Silaa har'a jala murtii kennuuf ture manni murtii maal jedhamtan?
Manni murtii jalmurtii sana barreessuus jalqabnee jira garuu bal'ina waan qabuu fi hanga dandeenye guyyaa irraatti dhaqqabsiisuuf yaalii gooneerra garuu dhaqqabsiisuu hin dandeenye isa nu hafu irratti immoo torbaan tokko nu barbaachisa waan ta'eef ni dhaqqabsiisanii torbaan tokko beellama kenname.
Himatamtoonni argamanii turanii?
Argamanii turanii namoonni lama dubbatanii jiru obbo Dajanii Xaafaa fi obbo Addisuu Bullaallaa. Obbo Addisuun beellama nus deddeebisuurraa maatii keenyas deddeebisuurraa ji'a tokko si hoggaa tokko isaa fudhatu gaafuma xumurtanii nuyi amaa nutti himaa malee nun deddeebisina bifa jedhuun yaada kaasanii.
Deddeebi'uun nu fuurraati?
Akkasii nu amma booda numaayyuu nu jibbisiisee jira. Nullee mana murtii kana dura yeroo hundumaa dhaabbanneen itti dhaga'amuurraa hogguma xumurtan nuyi amaa nutti himaa waan irra geessanii jedhanii yaada kaasanii obbo Addisuun.
Maal jedhe manni murtii?
Manni murtii humnaa ol ta'eeti malee isin deddeebisuuf hin turre nuti beellama kana isin gabaabsuuf jenneetu jidduu kanatti nuti xumuramuu kanaaf yeroo dabalataa barbaanne.
Obbo Dajaneenoo maal jedhan?
Obbo Dajaneen dhiibbaa mana murtii irra jiru ni beekna. Manni murtii hanga danda'een dhiibbaa gama kamiinuu irra jiru kanarraa bilisa ta'ee sammuu qulqulluudhaan dhimma kana laalee akka murtii kennu seenaafillee waan ta'uuf kanaaf hundi keenya iyyuu biyyuma tokkoof hojjenna waan ta'eef isinillee bilisa ta'aati murtii nuu kennaa kan jiru taata.
Isaan ogeessa seeraati miti ofuma isaanii?
Ogeessa seeraati. Manni murtiis kun sabni akka qabu dandeecharraa ibsee waan ta'eef kana bira hin dabarsan jennee yaanugaa.
Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kanneen himataman keessaa 18 abukaatoo akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa yaada kennaniin.
Galmeen baay'ee guddaadha. Kan hamma ammaa barreessine qofti murteedhaaf fuula 86 ga'ee jira. Nuun xumuramne. Kanaafuu odoon xumurre dandeenyee dhiyeessinu sababa kanaaf beellama tokko. Kennuun dirqama nutti ta'ee nuu xumuramuu dide hin laafne jedhan.
Amman fudhatama qaba isin biratti?
Kanallee ta'ee kaanallee gaasilaa oduu ciniinnatanii too jedhanii halkanii guyyaa oduu hojjatanii kama raawwatanii hojiin baay'isiin jira. Annamoota 18 ragaa namaatirratti ragaa siidiitirratti ragaa barreeffamaatirratti haga fuula 15 kanaa ol galchee warri kuwwan illee akkasuma bukaattotiin nama. Gara jahaatiin galmee kanarra kan jiru namu akkasii galchanii kana hunda olii qindeessanii himannaa marammaranii deebii keenya marammaranii kennuudhaaf yeroo waan irraa fudhate natti fakkaata.
Maamiltoonni keessan komee dhiyeessan qabu?
Gara kooti komiin dhiyeessin anumatti dhiyeessa. Kanaan dura beellamni dabrellee kaadhaa kun isa dhumaa jettanii maamiltoonni kennallee marattanii dubbatanii addaan deemne garuu amma dhageenyee jennaan hin taane. Ammallee guyyaa 8 booda jettanii sagalii sanittu beellama sanirratti isa cumaan godha halkanii guyyaa hojjataa kan jedhu yaada kenne maamiltootiin kootillee kanuma fudhatan.
Gama kaaniin jedhan obbo Wandimmuun Dhaddacha 19ffaa irratti kan har'a haaraa himannaan irratti dhiyaates ni jiru jedhan.
Tokkoffaa nama nugusuu dirribaa xaafaa jedhamuun kan himatamanii nama shanii isaan kun dubartiin takka keessan jirti. Keessa ta'e akka Itoophiyaa 32 tokko haa laayiidha 35 akkasumaan immoo labsii shoror keessaa keewwata 4 kan himatamanii isaan kana himannaan dubbifamee fi beellamamee inni lammaffaan himannaan adda kan dhiyaate isa nama shaashoo anbassaa kaffiyaaloo jedhamuun kan himataman nama 8 kan isaanii kunillee keewwatuma walitti caqase kanaan kan shoror keessaa himatamanii. Kan isaanii kunniin himannaa haarawa amma meeqa jechuudha 8 nama 13 akka haarawa himatame jechuudha.
Warri haaraa himataman kun eessaa dhufan?
Warri haarofti himataman irra caalaan isaaniitu Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaati. Baay'inni isaaniiti inni namni tokko immoo Finfinneedhaa Booleetti filatamaa Micayyoon takka immoo Tigisti san jedhamtu Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessaa dhufan.
Isaan kun yoomi hidhamuun isaanii?
Ji'a 9 turaniiru faagumee bultii 2-3 hidhamaniiru har'an dhiyaatan ji'a 9 booda irratti.
Turuu isaaniif sababiin himame jira?
Homaan jiru maatiin tanaan dura akka isaan achi jirannatti manii turaniyyuu anillee hojiinis na baay'atu dhaqee yoo hangaafadhee too jedhu qaamni kun kaan inni nu dabarse argachuu hin dandeenye. Ijoolleen tuwwan illee akkasuma kan shaashoo anbassaa kaffaalootillee isaan kun faagumee keessa qabamanii ji'a 9 dhiyaatan jechuudha. Amma maal ta'e waan si dinqisiisu labsiidhaan namni himatame ji'a 4 mana murteetitti dhiyaata yookiin gadhiifama kan jedhu sun hafee jira. Hojiidhaan hafee jira bakka namni ammallee kan ji'a 5, 6, 7 kanaan hordofu qaxxi jiru baay'eetu jira jechuudha.
Jechuun namoonni ammayyuu hidhamaa jiru moo warruma duraan hidhameetu dhiyaatiin jira?
Ammallee hidhamaa jiru warri duraan hidhamellee ka hamma ammaa maakalaa'ii jiru ji'a 4 dabranii ji'a 5 illee jaallee jechuudha.
Abukaatoo lamaan hedduu galateeffanna.
Tamantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophii teenya eegi jalqabne daqiiqaa 15 yaa'anii 15 nu hafa. Isaniif jirtanii nu caqasuu jirtaniif garsaan 2 daqiiqaa 45 irra jirti. Misir baa'emmuu girmaa kan irrisanii kenne waan hafeet dabarra. Himmuu girmaa galateeffannee waan hafeet dabarataam caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittan tun dabarra seerii barnoota qubee afaan Oromoo irratti fuuleffate Oromiyaatti ittiin hojjechuu jiranii jedhan seerii tartiib qubee afaan Oromoo jijjiir jedhan kun falama hedduun dhufuu jiralle. Dr. Tolaa Maariyaam Fufaa Yuuniversitii Finfinneetti barsiisaa afaaniitii fi ogeessa. Afaaniitti ittiin qooqaatti warra jijjiirama tartiib qubee afaan Oromoo irratti hojjate keessaa tokko pirojektii sun irratti hojjate keessaa nam tokko marii kutaa lammeessoota ardaatti dabarraa namoota dubbise.
Dr. Tolaa Maariyaam mana warra isaaniif mana barnootaa gidduu daangaan guddaan hin jiru galaanni guddaan hin jiru mana warra isaaniitti suma dubbisuun salphaa ta'eef yeroo gara mana barnootaa dhufanis suma salphaa sanaan jalqabaniitu gara ulfaataatti deemu mana warra isaanii jiru taanaan. Aafaa baafaatu salphaadhaaf taanaanii ammuma lafa kaanii mana barnootaa yeroo dhufan immoo wanni biraan isaaniif salphaa ta'uutti danda'a.
Elaa asirratti waan hubachuu qabdu tokko jira. Tokko aafi baarraa jalqabu jechuun qubeewwan afaan Oromoo jabaataaf laafaa dheeraaf gabaabaa ta'e gara 57 jira. Kanaafi kan 57 kana aabaa caadaatiin illee haa ta'u lafa kaayimee tartiibessiitii barsiisiin salphaarraa hamma cimaatti otoo siin jedhe. Waan ati jettu dabbaa beeku.
Salphinniif ciminni maal irratti hundaa'a?
Tokkoffaa nuti ulaagaawwan shanan kun kan ta'an riisarchi beestii haay firiikwensii saawundii daddabalee kan dhufu saawundii sana adda baasiitii jalqabsiisi riisarchi beestiidha kun. Sadarkaa addunyaatti malee sadarkaa afaan kanaa kan jedhu miti sammuun nama akkasitti qabata.
frequency rojettani mal keessatti deddeebi'ee kan dhufu
gara dubbisuutti yeroo deemanii qubeessi baay'ee daddabalee barruu keessatti dhufuu danda'u high frequency saawundii sana adda baafta tokko isa sana jechuun egaa barattoota gargaaraa jechuudha. Kan caalaa dhaggeeffatani kan caalaa bocamee alaalan sana lammaffaa qubee bocni isaa yookiin foorminsa simpilii ta'e kan lamaan itti fiddee jalqabaan barsiifta. Sadaffaa ambiges kan ta'e immoo ijoollee sammuu isaanii ijaa waliin dhawuu fi fakkeenyaaf daa fi baa kana walitti aansitee yoo barsiifte daa itti agarsiifte kun maal yoo jette baa jedhu baa kana itti agarsiifte kun maal yoo daa jedhu kanaafi warra akkasii kana ambiges leetarsii kana walirraa faffageessi fidii jedha. Ulaagaa kana riisarji beeltii kan ta'e daa'imman keenya rakkoo keessaa baafna jenneeti kana lafa keenya xixxamanne jechuudha.
Tole Dr. Tolemaariyaam gara gaaffii kottaa nutti hanci'a. Yeroo jijjiirraan akkasii ta'u singaa laati wayya jettaniittu ijoolleen bakkuma fedheeyyuu baadhaan jalqabu kun ofuma isaayyuu gaaffii guddaa kaasa waa'ee laaf aaf baa gidduu jiru kun kanayyuu haa ta'u mee waan sirriidha jettanii yaaddan waan qorannaatti hundaa'e jettanii yaaddan kana sirna barnootaa keessatti geeddaruudhaa fi duraa barattoonni warri barattootaa sirriitti hubachuu qabu. Uummatichi inni aadaasaa barnoota isaa sanas qabatee jiru sirriitti baruu qaba. Kana ibsuu fi barbaachisa. Deebii uummatarraa deebi'u dhaggeeffachuun barbaachisa. Warri ijoollee irratti walii galuun barbaachisaadha. Maaliif ijoollee isaanii irratti mirga kan qaban abbaa faadha ijoolleeti. Itoophiyaa keessatti yookaan Oromiyaa keessatti qofa miti bakka fedhettiyyuu sirna barnootaa keessa warri ijoollee qooda guddaa qabu. Kana eegdanii gaaffii dhiheessitanii irratti mari'atamee irratti dubbatamee mormii yoo qabaate mormiin irratti dhiyaate falmamee warri ijoollees ijoolleen dhaga'aniiru yoo hin goone ta'e maaliif gootan akkasitti.
Gaaffii beeksisa gaaffii gaarii na gaafatte. Yeroo hojjennu abbaan dhimma ministeera barnootaa fi biiroo barnoota Oromiyaati. Karaa beekumsaa moo RTI keessaa namoota dhufan namoota biyya addunyaa keessaa dhufan nuutis jirra beektonni afaanii namoonni afaan beekan. Wal bira teenyee erga qopheessinee booda maaltu ta'a sadarkaa adda addaatu jira. Sadarkaa tokkoffaan erga qophaa'e booda namoonni amantaa keessa jiran namoonni saba bakka bu'aniiran namoonni siyaasa keessa jiran beektonni ta'ani. Waamamaniiti kitaabni kun isaanitti dhiyaata. Abbaan ijoollee keessaa filatamanii erga itti dhiyaatee booda qubeensaan laalama barruun barreeffameeru achi keessatti fakkeenyaaf aadaa uummataa wajjin hin deema moo hin deemu qubee duwwaa miti kan achi keessatti barreeffameeru fakkiin jira. Fakkiin uummata Oromoo bakka bu'amoo hin bu'u aadaan uummata Oromoo kabajameera moo hin kabajamne gaaffii kana kaasaniiti al meeqa jijjiirameera namoota biiroo barnoota Oromiyaa too gaafatte. Erga kana bira darbee booda mana barnootaa deemee mana barnootaa bakka hundaa miti saampiliin deemeeti barsiifama. Barattoonni ilaalu barsiisonni ilaalu barattoonni fuudhanii galanii maatii isaanii wajjin mari'atanii deebisanii fidu meetodoloojiin maal fakkaata adeemsa galaa fi mongalu irratti mariin gaggeeffama haala kanaan taasifamaa tureera.
Uummanni dhaga'eeraa dhagan isin jettan.
Uummanni dhaga'eera. Gansobsiisiin egaa'ani kuni. Saampiliitiin itti gaafatamu biiroo barnootaa namoota walitti qabanii fidu mariisisu mana barnootaa nuti saampilii fudhatee deema riisarchiin irratti gaggeeffama proosesii kana waggaa tokko guutuu erga fixee booda kitaabni kun ba'e guutummaa Oromiyaa duwwaa otoo hin ta'in afaanota dhimmi kun haala kanaan irratti gaggeeffame keessatti leenjiin dhimma kana laalu barsiisota bakka aanaa aanaatti kenname. Ammallee maaltu ta'aa jira AIR kan jedhamu jira American Institute of Research kan jedhu. Adeemsa kana jalqabaa qabee hamma dhumaatti maatiin karaa kam deeggaruu danda'a haala kana jijjiirtani qubee jijjiirtani fooyya na fide moo hin finne amma gaggeeffamaa jira.
Garuu Dr. Tolemaariyaam dubbiin guddaan eega ta'e booda attamitti hojiirra olaatu hin ta'in utuu hin ta'in dura utuu kitaabonni baay'een hin maxxanfamiin dura warri ijoollee dhaga'anii ijoolleen isaanii maal barachuuf akka deeman jijjiiramni kun maaliif akka inni ta'e amansiisaaf ta'uu dhabuusaa irratti dubbatanii warri ijoollee eega. Yaada sana fudhatanii malee kuni irratti jiksuu hin ta'uyi bakka biraa biyyoota biraati kan ta'u akka kanaatti miti akkamitti akkas gochuu dandeessaniidha amma gaaffii nani qabu.
Waan ati jettu akkuma jirutti otoo fudheera namoota morma jechuu gootee miti garuu rakkoon ijoollee irra ga'eeru kunoo kiraayisisiidha tuma teessee ilaalte maal ta'e sitti fakkaata barattoonni kutaa afur ga'anii qubee tokko dubbisuu hin dandeenye jedhii yaati kana warri barattootaallee beeku. Itti dhagaameera rakkoo kana keessaatti barattoota baasaadha gaafattamu barattoota as keessatti dhiifteeti ammas qubee tokkollee dubbisuu hin danda'in saba mariisisuu deemtamu kamoya.
Malse nitti fakkate tokofa rakkon jollen amma kutafuritti wallalu dura warri jolles ijolleni samanuti rejira factory adda dajira chu danda tartimni ittin dubbisanif barresan tartimni kube jijjiramu da kanjeru kana
jijjirama miti kama kuni ijolleke san dubbisu fi barresu akadanda antasi suda yechu damale
Masin itu fakat doktor tolomaram. Ini dura jel kabam esih. Cakalu madel la farang kane. Robert Norton ya rujel kabamu biya kam ke setiu. Aci boda yadi. Foye su adeda. Ugumat ufu danda. Sadurakan ya roge derangaru. Tokofa rakong kun ugumat amma ijolen afur. Yerogan dubisu adabun sani. Sababa kube Canada. Sababa baketiru bisan Canada. Tokko gafin tok. Sababa len kabiranjuru mo injiran. Sumamma sinna ibsidan kanatu furmata taudanda. Indanda wote sababale nkabro mal mal tujira. Sababale kanarati warri jolles ijollenis amanta kabachutu. Irrejira. Jalkaba era jijjirre rakunin foya jechur.
Ilal chikuni ilal chadaduma taudanda. Maali finuti kankane rakon kunjira. Rakko kana furmata kara kitaba baratafika jel chabarsi saati inkana. Baratto tambarsifna. Barsisu taf lengin inkenina maati biramu kitaba dabalata qopessa genya ma fakkenya save the children kitaba baratto taf kitaba dabalata qopesseti maati biragawuf kan demujira read code nama amalle rajju kara kana fi innati yetu akumatti yetu titaye lalte garabirata udanda kun sirriniti yetu miti yani kanati yetu garu nuti rakko kana hi kajenne kara kana tifurma tafidu kam dandenyu jenne kanade Nuti karakana ti amanne debne maati biramu ingenya unnamni hunduma be kajicha komiti. Dura garu baratto taf barsiso tarra haakanu jennet itti demne.
Tole garagafi ko garabratan cha doktor Tole Mariam. Ijollen kuta afur yerogan. Ijollen sadarkato kofajiran. Sadarkan dubbisu sani gadana tae hubannejira korannar anjettanitu. Wai kubekana ala sababalen akka jollen dubbisu tinchimne taasisan. Kabiron injirani korananga gefa minjuru mo kanuma da kanisin argattan bayinke san kanu
ani argat benjenni asir nasirresi koranno kana kan biragae minister barnota fi egrad early grade reading assessment isan tu biragae kanisalla fakani toko rakko sirna barnota ti yejuni qadelch barsi safi kitabni barnota wan sirrawu qabul kana foyi ejetu lamas lengi barsi sota barsisonni hammam beku wan barsisan san methodology tin barattota barsisan beku mo umbekan kitabni dabalata ujiramo injiru mutkanaratti dangessineti amarakon addadda jirachumal dalay toko kesetti barattota meqatu bar nanno sana kesetti rakkom addadda jirachumal garu muti focusi kangone eretto jicha turri war kana sadan iratti
garu amma fakkenyaf barsisota generaleni amandurale asuma radio sagale america ratti Bektota as of sisnetu waga torba sadde durajechu. Barsisan toko kuta toko kesati gosa wambar nota mara barsisa. Kajeru da kajeru. Bija kenya keset kulkulina lenji barsisota yero lalu. Ammam sanaf gad. Malif bija kesa jurukana kesatato biyota bra kesati kanen sadarka gadana na barsisani namota yot ikate. Bachelor ikaban. Yukan master sikabanida. University keessatti kanuma barnoota sadarkaa tokkoffaaf jedhame gosa barnootaatu jira. Barsiisummaaf kan leenjifaman jechuudha. Barsiisonni ammam qulqullina barnootaa leenjii argatanii kanaaf ga'oo ta'aniiti. Kan barsiisaan tokko kutaa tokko keessatti gosa barnootaa adda addaa akka barsiisu godhamee itti deemamaa jiru. Gaaffiin kun kaka'aa ture kanaan durayyuu. Kanaaf deebii maal qabduudheen akka ekspertiitti.
Egaa asirratti dhiifama naa godhaati karaa beekumsa koo kaarikulamii qopheessuurratti malee. Lengi kesati maltu tahajia profesini kosmiti profesionali yada nama aman sisu kana yedesi kanun dandau namo tabban imis alalu utoga fattigari natifakat.
Tole ogesa sirna barnota aftinkoka barsisa university finfinne Dr. Tole Mariam Fufa ibsana keni tangana afgudan singala tonsada.
Jarwa kana nakirini kani majina sawkenye baye nagamma chisera ulfada.
Ayyalam kopite nalle nulle fita cha udira yad qabdan nu barresa nu bilbila jenna kopinte entar datanuma kopi boliteni wolfita chana gam kenna naga hesnu bula am saganta fana marajal kafa